pieteikšanās ir caur iepazīstinātehnoloģijas.lv mājaslapu. Pieteikties var jebkurš, jebkurā vecumā. Pati programma notiks 3 mēnešus, sākot no 3. augusta līdz oktobra beigām. Un pieteikšanās ir līdz 30. jūlijam. Mūsu mērķis ar programmu ir dot tādu pārskatu par to, kāda tehnoloģijas pastāv, kāda tehnoloģijas mēs varam izmantot, lai uzlabotu savu darbu, dzīvi un arī varētu nopelnīt vairāk.